3. oktobra občinski praznik obeležujejo v občini Miren Kostanjevica in pred našim mikrofonom z veseljem pozdravljam tukajšnjega župana, gospoda Mauricija Humarja. Gospod Humar, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Takole, ste eden od županov, ki se malo redkeje znajde pred našimi mikrofoni. Župan ste v tem mandatu tretjič. Lani po tistem požaru se niste odločili, da bi prenehali županovanje očitno. Kaj si, če takole zelo na široko rečeva, kaj si v tem mandatu želite za občino? Torej, nadaljujete pravzaprav seveda svoje delo, ne? Ampak kaj bodo tiste prioritete v tem mandatu?
Ja, vsekakor, to je nadaljevanje dela iz preteklih dveh mandatov, projekte, ki smo jih zastavili oziroma tudi po dokumentu Vizija in strategija razvoja občine Miren Kostanjevica 2017-2025, ki je zdaj v zaključni fazi, bomo začeli z pripravo novega strateškega dokumenta. Stvari oziroma projekte iz tega dokumenta jih delamo, jih uresničujemo in vsekakor tudi v tem mandatu nadaljujemo z projekti, kot so med večjimi infrastrukturnimi, če rečemo, dokončanje gradnje osnovne šole Miren z telovadnico. Tukaj naj povem, da bo skupna investicija med 9 in 10 milijonov. Seveda to govorimo v treh fazah, zdaj prva in druga faza sta zgrajeni. V prihodnjem letu oziroma v letu 2025 pa ne bi začeli še s tretjo fazo, ki je tudi vredna približno 3 milijone evrov. Tukaj smo bili uspešni pri črpanju sredstev iz ekosklada, za kar imamo tudi že sklep za tretjo fazo dalje, kakor tudi na takratnem ministrstvu za šolstvo in izobraževanje 2021 smo pridobili 1 milijon 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Želimo oziroma pričakujemo, da bo čim prej tudi nov razpis, da se na njega lahko prijavimo. Imamo vso potrebno gradbeno dokumentacijo, tako da s tem projektom lahko nadaljujemo. Ta je kot tisti največji projekt, tudi finančno najbolj zahteven. Seveda ob tem pa še vsi ostali projekti, ki smo jih tudi v teh letih kar nekaj naredili. Če povzamem samo to, da smo prenovili vrtec Kostanjevici, nov vrtec v Biljah, projektirali bomo obnovo vrtca v Opatjem selu, ki je tudi potreben obnove, seveda en kup vodovodov v kanalizaciji, za kar se tudi sedaj pridobivajo gradbena dovoljenja za dograditev kanalizacije v Biljah in v Opatjem selu. V letošnjem letu, pravzaprav v teh tednih, se dokončuje gradnja tribune pri nogometnem igrišču v Biljah, za kar smo tudi uspešno pridobili 100 tisoč evrov na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Tam smo bili pa tudi uspešni pri kandidaturi za javno turistično infrastrukturo. Pridobili smo 350 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ki jih bomo koristili v prihodnjem letu in s tem denarjem bomo prijavili smo ureditev ploščadi oziroma okolice pred pomnikom braniteljem slovenske zemlje na Cirju.
Pa se tukaj kar malo ustaviva, torej seveda tisti lanski požar, vemo, največji požar v zgodovini Slovenije, pravzaprav je najbolj prizadel ravno vašo občino oziroma ozemlje vaše občine. Kakšno je stanje leto za tem? Kakšni projekti, kakšno dogajanje se tu vrši za recimo obnovo tega požarišča?
Ja, lansko leto je bil res ta velik, velik požar, ki je prizadel velik del naše občine, predvsem kraški del, pa tudi proti Mirnu je to pobočje popolnoma pogorelo, tako da smo takoj skupaj za zavodom za gozdove vse štiri slovenske prizadete občine pričeli z sanacijskim programom za gozdove, ta je bil tudi potem potrjen. Delno smo zdaj, tam kamer je občina lastnik, moram povedati, da je občina kar velik lastnik tudi teh zemljišč, izvedli že sečnjo, v lanskem letu tudi sadnjo nekaj dreves in pa setev. S temi akcijami se bomo nadaljevali tudi letos. Takoj po samem požaru pa smo tudi skupaj z občinama Renče Vogrsko in pa Komen odprli pri fundaciji Vrabček upanja tarzanski račun skupaj za Kras, na katerega so donirali posamezniki podjetja določene ustanove in moram se vsem zahvaliti. Tukaj smo zbrali kar lahko rečem, lepo vsoto, preko 250 tisoč evrov, za kar jo bomo pa zdaj namenili za trajnostno obnovo oziroma za produkt oziroma projekt, ki smo ga poimenovali Zeleno srce Krasa. To pa bo nova tematska učna pot, ki bo potekala sicer po obstoječih poteh, stezah oziroma kjer se je možno gibati ali peš ali s kolesi, in bo zajemala občine, ki so bile zajete v požaru. Se pravi, Miran Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Nova Gorica, tudi del Nove Gorice je bil tam pri Trstelju, sicer manjši del, vendar tudi tam je gorelo, Komen, občina Nabrežina, Dobar Dob in Sovodnje. Tako da bo to čezmejni projekt, trenutno poteka trasiranje, poteka, potem bodo te stvari jih ustrezno označili, tudi table, katere bodo poučne, učne table, ki bodo pripovedovale o samem gozdu, pa tudi o požaru in varovanju pred požari. Ta učna pot, tematska učna pot, ne bi bila dokončana konec 2024, začetku 2025, tako da bi v okviru EPK-ja tudi to tematsko učno pot odprli. Namenjena je za vse starostne skupine, predvsem pa tudi izobraževalnega značaja, saj vemo, da narava je tista, za katero se moramo vsi truditi, nenehno truditi, in prav je, da tudi s takimi tematskimi učnimi potmi to počnemo. Moram reči, da ta požar nas je združil, ta požar je pripeljal veliko skrbi v našo občino. Pripeljal je pa tudi veliko dobrih ljudi, veliko turistov, veliko tistih, ki so takrat gasili, pa se danes vračajo, in verjamem, da tudi ta zgodba, kolikor je bila negativna iz ene stvari, ima tudi veliko pozitivnih plati.
Je ta zgodba že tudi vključena v to, kar je počel vaš zavod za turizem, torej da je nekako poskušal iz tega požara potegniti najboljše, kar se tiče turizma?
Ja, vsekakor, gledajte, mi seveda prva skrb je bila, da se požar pogasi, da se stvari uredijo, da je varnost na prvem mestu, tako za prebivalce, kakor tudi za turiste. Po drugi strani pa je ta požar razkril tudi ogromno stvari, ki so bile prej zaraščene, ne? Postavil je spet naravo v nek položaj, nezavidljiv položaj sicer, vendar so se razkrile tudi določene stvari iz prve svetovne vojne in tako naprej, ki prej mogoče niso bile vidne. Naše sporočilo je bilo, ja, hudo je bilo, kadar je gorelo, sedaj pa hvala vsem, ki so pomagali gasiti in reševati, in hvala vsem, ki nas obiskujejo, kajti prav z obiskom, z urejenimi potmi, z več ljudmi, kot prihaja sem, tudi lažje okreva. Tako turizem, seveda pa, če smo strpni do narave in spoštljivi do narave, tudi narava.
In tu seveda ne bova pozabila omeniti novega postajališča za avtodome, ne? Prav na vseljih na Krasu, ne? Tam, kjer je recimo temu gorelo. Letos poleti je bil zaključen in verjetno prvi rezultati so že tu, če tako rečem.
Ja, v vseljih na Krasu smo naredili nov avtokamp s postajališči za avtodome. Smo zadovoljni, je res na zelo lepi točki, na samem kraškem robu, s pogledom na tržaški zaliv. Obisk je dober, ta kamp oziroma to postajališče smo odprli 7. julija letos, ne, se pravi že nekako v sezoni, vendar prvi rezultati so v redu, predvsem pa ocene uporabnikov. Tega se najbolj veselim, kajti če pogledamo, kakšni so njihovi komentarji, njihove ocene, to je tisto, kar pomeni, da je stvar taka, kot smo jo želeli. Ta kamp je bil delno financiran tudi iz programa LAS, tako da to je ena dodatna turistična ponudba za našo občino, pa tudi za širši prostor. Vemo namreč, da naša občina leži tik ob avtocesti Ljubljana-Benetke, Trst-Benetke, da tukaj smo na samem kraškem robu in ta neokrnjena narava, moram povedati, da naša občina ima tudi 90% ozemlja pod Naturo 2000 in dejansko je biser Krasa iz točke, kjer se vidi tako Jadransko morje in pa do srednje Hrvaške in Italije, kakor tudi na drugi strani, kjer videti pa od Alp Dolomitov, pa Vipavsko dolino, Patsko nižino, in dejansko je tukaj en majhen raj na zemlji.
Takole. Ne pozabiva omeniti tudi, recimo ravno v septembru ste gostili dva velika dogodka, proslavo ob vrnitvi Primorske matični domovini in potem še čez en teden pravzaprav zborovanje za mir. To verjetno ni na ključe, ne verjetno radi gostite takšne tovrstne dogodke.
No, vse slovensko zborovanje za mir na Cirju, to je 21. september je mednarodni dan miru in potem sobota po 21. septembru je vedno to tradicionalno zborovanje, ki ga pripravljamo skupaj z društvom Tigar, ostalimi organizacijami Kodvosa in naša občina. Je to vsakoletna prireditev, ki se zadnje leta razdelila oziroma obogatila na dvodnevno prireditev. Dan prej je srečanje UNESCO šol, ki ga odlično pripravlja gimnazija Nova Gorica v sodelovanju z ostalimi UNESCO šolami v Sloveniji, pa tudi čezmejno. In tukaj pride par sto mladih, tudi že do 1000 mladih smo imeli petek, to se pravi dan pred tem vseslovenskim zborovanjem, naslednji dan pa tradicionalno vseslovensko zborovanje z lepim programom, ki vrednoto kot je mir jo spet ne povzdigne, ampak nas opomni, da moramo za to vedno skrbeti. Letos je bila pa tudi v naši občini je potekala proslava priključitve Primorske k matični domovini. Tukaj je Zveza borcev se pač odločila, da bo letos v naši občini. Bila je tudi prireditev zelo množično obiskana in tako, da smo imeli v dveh tednih jakar take dve veliki prireditve.
Takole, sami ste že omenili pri tej novi tematski učni poti, po vašem delu Krasa, če tako rečem, sodelujete tudi z občinami na pravzaprav italijanski strani meje. Pogovarjali pa ste se že, da bi se združili v nekakšno teritorijalno, da bi imeli teritorijalno sodelovanje, kot ga poznajo recimo Gorica, Nova Gorica in Šempeter Vrtojba. Kako daleč so ti pogovori?
Ja, tukaj, da bi bil, se pogovarjamo, da bi ustanovili ta nov EZTS Krasa. Mi namreč naša občina spada v dve geografski enoti, ne? Del je v Vipavski dolini, del smo na Krasu, zato imamo tudi dva javna vodovoda. Tudi turistično in vse drugo in pa ostalo se povezujemo tako z dolino kot pa s Krasom. Ja, mi smo že pred dvema letoma se, oziroma da teče že tretje leto, smo se dogovorili tako, da smo vse naše kraške občine na eni strani, dogovarjamo se tudi z sosedi iz preko meje iz Italije, da bi se ta EZTS ustanovil, to sicer zdaj vodi iz naše strani, poteka preko občine Sežana kot vodilnega partnerja, vendar to so postopki, ki so zahtevni, vsekakor pa jaz vidim v tem izziv, priložnost, saj vemo, da le, če bomo nekako združeni, teritorijalno združeni, tudi čezmejno, da bomo imeli tudi v bodoče večje možnosti za financiranje določenih projektov, ki so pomembni za čezmejno sobivanje. Mi se ne smemo zapirati v meje občin, tudi v meje državene. Tukaj moramo gledati, da je to nek enoten prostor, ki je sicer pravno formalno razdeljen z določenimi mejami ali občinskimi ali državnimi, vendar vsekakor kvaliteta bivanja na tem prostoru bo tudi vnaprej zelo odvisna od tega, koliko bomo sposobni sobivati in sodelovati. Vsak svoj vrtiček je lepo, da ga obdela, vendar še lepše je, kot ko je ta vrt v celoti, kot ena lepa celota.
Še tole omeniva, letos ste v Mirnu praznovali prav v Mirnu, torej v kraju, praznovali tudi 100-letnico nogometa, sicer leto pozneje, ne? Tudi to je verjetno nek del tradicije.
No, to je bilo lansko leto, bilo 100-let nogometa, ne? Letos je bila pa tudi še naprej, tudi velik dogodek. Ja, nogomet je v naši občini kar šport, ki ima veliko tradicijo, seveda v Mirnu je bilo lani 100-let nogometa, nogometno društvo Adria Miran, tako da imajo zdaj, oni nastopajo članska ekipa v tretji slovenski nogometni ligi in seveda podmladki v nižjih ligah. Imamo pa tudi v Biljah nogometno društvo Bilje, ki pa člani igrajo v drugi ligi in pa komplet piramido tudi vseh ostalih selekcij. Tako da zdaj imata oba kluba komplet piramidi selekcij. Je pa to, moram povedati, tudi velik finančni zalogaj tudi za občino, kajti imeti dve taki nogometni društvi z dvema nogometnima stadionoma, oziroma ne, to niso samo stadioni, ampak so cela infrastruktura. Ne, tukaj moramo povedati, da tudi Nogometna zveza Slovenije vsako leto ima večje zahteve po licenciranju in posledično tudi smo kot lastniki, kot lokalna skupnost, ki je lastnik, dolžni v to investirati. Jaz se sicer strinjam, šport podpiram, vendar je vseeno potrebno potem ta sredstva zagotavljati, kar pa iz občinskega proračuna, taki kot je naš, za ta dva taka nogometna poligona, to ni enostavno. Ja, nogomet ima v naši občini kar veliko tradicijo in seveda tudi vnaprej sem prepričan, da bodo dobro delali, čeprav lansko leto s pridobitvijo tudi nove športne dvorane v Mirnu, ki služi kot kot šolska telovadnica v času pouka, se pravi ponedeljek, petek od 7 do 3, so postale bistveno boljše možnosti tudi za razvoj ostalih dvoranskih športov in pa rekreacije za občane, kar je sedaj tudi razvidno, ko je ta telovadnica sedaj po dobrem letu uporabe tudi v popoldanskih urah, oziroma zdaj vidimo, da bo tudi že konec tedna kar stalno zasedena.
Takole, če ste preko pogovora omenjali predvsem stvari, ki so bodi si v realizaciji, bodi si se ta pričakuje letos ali drugo leto, spregovoriva še o recimo dveh stvarih, ki sta želja, ampak trenutno malo dlje v prihodnosti. Ne? Pri vas že deluje dnevni center v Mirnu, ne? Hiša dobre volje in nekaj podobnega bi radi naredili tudi v selih na Krasu. Kako je s tem?
Ja, v Mirnu sedaj deluje, teče že 8. leto, kar je ta dnevni center oziroma Hiša dobre volje, na katerega smo zelo ponosni, predvsem pa veseli, da so uporabniki v tem dnevnem centru zelo dobro počutijo. Želja je, da bi tak dnevni center napravili, vzpostavili tudi na kraškem delu občine in to smo se pogovorili z krajevno skupnostjo Sela na Kraso v objektu stare šole. Tudi z Domom pokojnicov Nova Gorica, ki izvaja ta program pri nas, smo si to lokacijo pogledali, jo ocenjujejo kot zelo primerno in bomo v bodoče tudi iskali ustrezne vire financiranja. Vemo namreč, da zdaj prav v letošnjem letu se nekako ti viri financiranja ne omejujejo, ampak vidimo, da ne bodo sledili inflaciji in vsemu skupaj zaradi tega bodo tudi investicije v bodoče nekoliko se upočasnile. Mi sicer zelo dobro sodelujemo tudi z državo, tudi z državnimi investicijami, prej nisem omenil investicije v infrastrukturo, mi imamo vsako leto skoraj na državnih cestah eno pomembno investicijo, tudi zdaj nova investicija, ki je umeščena, rekonstrukcija Mirno Patje Selo državne ceste, je v državnem proračunu, tudi na vodni infrastrukturi smo tukaj tudi dva projekta uspešno izpeljali. Bo pa, kot sem prej rekel, na podlagi prioritet, ne, da je prva investicija, ki ima še nekaj prvo prioriteto dokončanje osnovne šole v Mirnu, druga vrtec v Opatjem selu in tako naprej potem tudi ta investicija v dnevni center v selih na Krasu, takrat oziroma vem, da je v tudi državnem programu dolgotrajna oskrba starejših. In prav skozi to pričakujem, da bomo lahko tudi zagotovili določena sredstva, da bi ta dnevni center tudi na Krasu vzpostavili.
Precej velikopotezna je ideja, da bi v Mirnu zgradili povsem nov kulturni center. Morda kakšna beseda, kako je sploh prišlo do te ideje, pri tem ste si zamislili nekaj, kar bi seveda imelo pomen za širšo regijo, ne samo za občino.
Ja, mi smo že pred leti naredili gradbeno dovoljenje za kulturno upravni center v Mirnu, katerega del je že zgrajen, tudi po tem gradbenem dovoljenju za kulturni center, namreč Hiša dobre volje je del tega kulturno upravnega centra, pa tudi ta občinska stavba in zaradi tega je to gradbeno dovoljenje aktivno. V smislu investicij oziroma v teku investicij, kot so sedaj, vemo namreč, da je nemogoče planirati, da bi se iz občinskih sredstev v tem mandatu gradil kulturni center v Mirnu. Kulturni center namreč zajema dvorano za kulturne dejavnosti, amfiteatarsko 240 sedežno za vsemi pripadajočimi tehničnimi prostori, ustreznim odrom za odrjem in tako dalje. Zraven tega je tudi vhodna avla, ki služi kot galerija, knjižnica, sicer v Mirnu sedaj imamo knjižnico, vendar vemo, da smo takrat to kupili od banke in tisti prostor bi lahko namenili za druge dejavnosti, je knjižnica in pa zunani amfiteater. Tukaj bi postal nek kulturni center, ki je pomemben za občino, pa tudi za širšo Goriško. Kot sem omenil, taka investicija je iz občinskega proračuna neizvedljiva v krajšem prihodnem obdobju. Vidim pa možnost, da vkolikor bi strlni vrste in da bi prepoznali širši pozitivni efekt za širšo Goriško, pa tudi čezmejno, da bi to lahko speljali skozi projekt EPK in to bi bila sigurno ena velika dodana vrednost tudi po letu 2025, ki bi ga EPK in pečat, ki bi ga tukaj pustil, tako da na kulturni infrastrukturi, kakor tudi potem na sodelovanju med samim širšim prostorom, tako z Novo Gorico, kakor tudi čezmejno in pa širšo Goriško. Tako da mi to imamo pripravljeno, dokumentacija je pripravljena, sicer potrebna bila določena novelacija, vendar vkolikor bi imeli zagotovljena sredstva 2025, bi lahko tudi v naši občini imeli pomembno novo kulturno pridobitev. Moram pa še enkrat poudariti, da tukaj računati na sredstva iz občinskega proračuna ne smemo, kajti jih ne bo zaradi primarnosti ostalih investicij. Jaz to večkrat zdaj poudarjam, če bodo odločevalci oziroma širši prostor spoznal, da je ta investicija primerna, mi bomo pa vse naredili, da bo tudi pravočasno izvedena.
Takole, tu vam lahko zaželimo samo veliko sreče, ne, pri iskanju teh sredstev. Za konec seveda omeniva še slavnostno sejo, na kateri se boste spomnili tistih občanov, ki so prispevali, če tako rečem, k dobrobiti v občini. Pripravljate jo pravzaprav še v tem tednu.
Ja, slavnostna seja je vedno prvi petek po 3. oktobru, če ne pade prav na 3. oktober praznik, tako da letos bo 6. oktobra v pomniku Brentlin slovenske zemlje na Cirju in na slavnostni seji bomo tudi seveda podelili priznanja in letos tudi podelili en naziv častnega občana.
Takole, gospod Mavrici Humar, lepa hvala za pogovor in seveda upam, da niste bili zadnjič gost na naših radijskih valovih.
No, z veseljem sem se ozval vašemu povabilu in vsekakor ob določenih priložnostih se bom tudi rad vrnil.